Koritianina faharoa, toko fahatelo. Manomboka mitera-teny ray ve zahay amin'izany? Sa kosa toy ny sasany izahay ka mila taratasy filazantso mombanay ho anareo na avy aminareo? Ianareo mihitsy ny taratasinay. Taratasy voasoratra taponinay ka fantatry ny olona rehetra sady vakiny. Miariary fa taratasy soratanan'i Kristy ianareo ary nampitondraina anay, kanefa tsy taratasy voasoratra tamina rano mainty fa tamin'ny alalan'ny fanahin'ilay Andriamanitra velona. Tsy taratasy voasokatra eo amina takela-bato fa ao am-pon'olombelona.
Milaza izany izahay satria Andriamanitra no itokinay tokoa amin'ny alalan'i Kristy. Izahay dia tsy miambo hanana fahaleovana hevitrasa toy izany avy amin'ny tenanay, fa avy amin'Andriamanitra ny fahaleovana nananay. Eny, Andriamanitra no hanananay fahaleovana ho mpanompo ny fanekem-pihavanana vaovao. Dia ilay fanekem-pihavanana tsy miankina amin'ny lalàna voasoratra fa amin'ny fanahy masina. Mahafanty manko ny lalàna voasoratra fa ny fanahy masina no mahavelona.
Raha natao sokatra teo amina takela-bato ny lalàna, dia nisy eo ny voninahitr'Andriamanitra ary namirapiratra ny tava Mosesy ka tsy taty ny vahoaka Israely no banjinina ny tavany, na dia namirapiratra ny elona ihany aza. Ko raha emboninahitra toy izany ary ny fanompoana teo amin'ny lalàna izay mitondra fahafatesany, tsy vao mainka ho emboninahitra kokoa ve ny fanompoana omban'ny fanahy masina? Raha ny fanompoana nitondra fanamelohana ny olona aza nisy voninahitra, dia vao mainka hisy tompom-boninahitra kokoa ny fanompoana ndraisan'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra. Satria ny voninahitra namirapiratra fahiny dia tsinotsinona mihoatra ny voninahitra kehitriny izay tena ambony lavitra. Eny, raha izay ny elona ihany aza nisy voninahitra, dia vao mainka hoe mboninahitra kokoa izay maharitra mandrakizay.
Satria manan'izany fanantenana izany izahay dia be fahasahiana tokoa. Izahay dia tsy tahaka ny Mosesy izay ny sarotava mba tsy hahitany vahoaka Israely ny fiafaran'ilay famirapiratany mielina, fa ny adonto ny sain'ny vahoaka Israely ary mandrakandroany dia tsy nesorina ny zava-manarina ny saina, fa mbola ao ihany raha mamaky ny boky mirakitra ny fanekem-pihavanana taloha izy ireo. Satria ho an'ny olona tafaray amin'i Kristy no foana izany sarona izany. Mandrakandroany isaky ny vakiana ny boky Mosesy dia mbola misarona ihany ny fony vahoaka Israely, fa isaky ny verina amin'ny tompo kosa ny olona dia miesotra izany sarona izany.
Ka ny hoe tompo eto dia ny fanahy, fa ao amin'izay toeran'ilay fanahyny tompo no misy fahafahana. Isika rehetra kosa dia tsy mba misarotava fa toy ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny tompo, ka dia miova endrika nahaka ny tompo isika sady mitombo hatrany ny famirapiratantsika araka ny asa totosain'ilay fanahyny tompo.